Surxondaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, prezident Islom Karimov Termiz shahrida tushgacha bo'lgan. Bu vaqt davomida prezident Ismoil at-Termiziy maqbarasini ziyorat qilgan, yangi bunyod etilgan 10 ming kishilik stadionni borib ko'rgan.
Al-Hakim at-Termiziy ziyoratgohida bo'lganlar, lekin 10 ming o'rinli stadionda bo'lganlar, Baxtiyorda bo'lganlar.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi Ural aka prezident kelishidan oldin Termiz shahrida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilganligini aytadi.
Hozir Termizga kirib bo'lmaydi, chiqib bo'lmaydi, kirgan mashinani chiqarmaydi. Qattiq nazoratda hozir. Nazorat bo'lyapti-da.
Deydi Termizga borib shaharga kirolmay qaytib kelgan Ural aka. Termiz shahrida yangi qurilgan 10 ming kishilik stadion mart oyining boshida foydalanishga topshirilishi kerak edi, biroq muddatidan kech qolganligi uchun bu stadionni qurishga hatto o'qituvchilar ham safarbar etildi, deydi Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin.
Sariosiyodagi 75 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, 75 maktabdan har 3 kunda almashib kelyapti, 2-2 o'qituvchi bor, ish yuritib kelishyapti borib. Bizda ham maktab hisobidan rahbar direktor tomonidan jo'natildi, 3 kun mobaynida darsni qoldirib o'quvchilar bekor yurishdi. Bu oraga Termizga o'z hisobimizdan yo'lkira to'lab borib o'sha yerda ovqatlanish, yotish, turish hammasi o'zimizning hisobimizdan bo'lib maktabimizga ajratilgan yerga men o'zim ham o'sha yerga 3 kun ishlab, hatto o'sha yerga daraxtlarga quyiladigan suvlargacha sotib oldik. Keladigan o'sha benzin boshqa yuk tashiydigan shesterna yuk mashinalariga suv olib kelib sotishadi. Shu suvlargacha sotib olib quyib, daraxtlarga qarab qorovullik qilib kun bo'yi ishlab qaytdik.
Deydi sarosolik o'qituvchi Faxriddin. O'qituvchi stadion qurilishi uchun o'qituvchilar qo'shgan hissalarini pulga chaqib ko'radi.
3 kun ichida yo'l kiraingizni o'ziga boringki 25 ming bo'ladigan bo'lsa, 3 kun yotishingizni o'zi yana bir 10 ming so'm bo'ladi, 35 ming bo'ladigan bo'lsa, 3 kunda 3 mahal ovqatlanish, har bir ovqatlanganingiz o'rta me'yorda oladigan bo'lsangiz, bir kunga o'rtacha 15-20 ming so'mdan hisoblab borsangiz, demak 60 ming, har bir 100 ming so'm o'z hisobimizdan ishlatib kelyapmiz. Endi hisoblab chiqsangiz, endi bitta maktabga o'rtacha 30 ta o'qituvchini hisoblang, u qancha pul bo'lib ketadi u? Hammasi borib keldi, xullas kalom. Demak bitta maktab o'rtacha 3 million, 4 million, undan tashqari maktab hisobidan gullar sotib olinib ekamiz borib. Maktab jamg'armasi hisobidan.
O'qituvchiga ko'ra endi ularni yangi sinovlar kutmoqda. Bahor kelib ekin tikin davrida fermerlar Sariosiyo tumanidagi 9, 24, 26, 28, 57, 70-chi sonli maktablarga borib, hokimning buyrug'i bilan ularga sovchi bo'lmoqda.
Mana hozir mana endi bug'doy mavsumi ketyapti-da endi fermerlarga. Ekilgan bug'doylar ancha boshoq tortib qoldi, ichiga begona o'tlar ko'payib ketgan. Darslarni qoldirib o'quvchilarni fermerlar kelib so'rovnoma beryapti, mana hokimga murojaat qilishib. Dars to'g'ridan to'g'ri qoldirib o'quvchilarni olib dalani ichiga, bug'doy dalani ichiga begona o'tdan tozalaymiz dalani. Feodalizm, feodalizm. To'g'ridan to'g'ri ishlab uyga qaytamiz, keyin shunday bo'ladi. O'quvchi darsni qoldirish bosqichli nazorat imtihonlar bo'lyapti. Davlat attestatsiyalari ketyapti, mana hozir bizlar chiqib kelyapti, lekin ahvol bunaqa bo'lgandan keyin o'quvchi qanday qilib imtihon bosqich nazorat imtihon davlat attestatsiyasini topshiradi? Qanday tayyorgarlik ko'ra oladi u? Bir oy vaqt qoldi.
Deydi Sariosiyo tumanida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin.